зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме нови 4 истраги на Т. Табла, 300, Тотал, Тифани. Ова се имињата на новите истраги кои што ги отвори специјалното јавно обвинителство. Обвинението за транспортер наскоро ќе стигне во суд. Поранешниот премиер Никола Груевски и председателот на државата Ѓурѓе Иванов ја водат Македонија во изолација, велат аналитичарите. Посетата на еврокомесарот Хан во Македонија во фокусот на дневниот печат. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Затајување на данок и злоупотреба на службена должност се основните кривични дела за кои се отворени нови истраги во специјалното јавно обвинителство. Специјалната обвинителка Јанева посочи дека доказите со кои располагаат во моментов во неколку други предистражни постапки укажуваат дека управата за јавни приходи и Министерството за финансии учествувале во нелегалното богатење на делот функционерите во Македонија. Повеќе детали за новите истраги ќе слушнете од Марија Митовска.
Четири нови истраги под името Табла, 300, Тотал и Тифани отвори специјалното јавно обвинителство кои се однесуваат на финансиски криминал. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева на пресконференцијата посочи дека во текот на наредните денови до судот ќе биде доставен обвинителниот акт за предметот транспортер во кој осумничен беше градоначалникот на Битола Владимир Талески. Според Јанева имаат обезбедено вербални и материјални докази дека од 2009 до 2015 година кој по Министерството за финансии не само што не ги извршувале обврските, туку дозволиле поединци и други министерства да работат спротивно на законите, со што овозможиле одредени фирми и лица да се стекнат со имотна корист на сметка на буџетот.
Отворањето на денешните финансиски истраги заедно со предистражните и други истражни постапки кои веќе се водат во ова обвинителство, во поединка ќе утврда на кој начин се перели пари во буџетот на Република Македонија и како тоа овие пари завршувале во приватни джебови на одредени високи функционери во власта и правни лица за кои исто така се кријат високи функционери на власта.
Во првата истрага Табла, како што појасни обвинителката Фатиме Фетај, е осомничен директор на основното училиште Реджо Рушич од Зајас, бидејќи без јавна набавка, склучил договор за изградба на објект за 200.000 евра. Помошник министер во Министерството за внатрешни работи е осумничен во истрагата на Словена 300, која според Фетај ја злоупотребил службената должност и со јавна набавка за купопродажба и сервисирање на 300 возила го оштетил државниот буџет за 453.000 евра, бидејќи не ја одбрал економски најповолната понуда. Третата истрага Тотал се однесува на даношно затајување, при што прво осумничениот и три правни лица лажеле за да избегнат даношни обврски од 121.000 евра, а осумничениот не платил данок во вредност од 63.000 евра.
Пример, наводно, за потребите на правните лица е купени се душеци Magic Touch, и тоа два, во износ од 3080 евра, или рачен часовник, Breitling, во износ од 2341 евра, или мебел, во вкупен износ од 65.940 евра.
Во последната четврта истрага Тифани, која презентираше Фетај, фирмите на осомничената одбегнале плаќање на данок од 37.000 евра, а таа не платила данок од 16.000 евра. Таа правните лица ги користела како параван за набавка на стоки и услуги за себе.
Имаш според доказите, наводно, за потребите на правните лица е купена е долна облека од 500 евра или облека с долништа, чели, ташни и ремени во износ од 33.508 евра, очела, шминки и пудри за 1009 евра и други работи, како што се луксовен мебел, почаци, сигурности врати и слично.
Обвинителката Ленче Ристоска информираше дека за осумничените не е побарана мирка притвор и дека истрагите се покринати во најголем дел од необјавени прислушувани разговори.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Меѓународните представници постојано апелираат председателот Ѓорги Иванов да ја смени одлуката за давањето на мандатот, но нема индиции дека тој ќе го додели мандатот. Истовремено, ВМРО-ДПМН ја заострува риториката кон западните земји и меѓународните организации. Сето ова ја носи државата во меѓународна изолација, заклучуваат делот аналитичарите. Повеќе од Фросина Димаска.
За сега нема никаков сигнал од председателот Ѓорги Иванов дека и по последните директни прозивки од еврокомесарот Јоханес Хан итно да приспита својата позиција, ке го стори тоа и ке ја смени одлуката за доделување мандат. Хан е само последниот од странските политичари што апелираше за таков развој на настаните. Предходно тоа го побара и шефицата на европската дипломатија Федерика Могарини, представници на САД, НАТО и други западни земји. Но Иванов одлучи да не се сретне со Хан во Скопје, што според аналитичарите упатува на тоа дека не само ВМРО-ДПМН и ВЛДА гарнитура, туку државава се води кон меѓународна изолација. Според политичката аналитичар Джелјал Незири, кога се зборува за трендот на ВМРО-ДПМН, се зборува и за трендот што го има целата земја, бидејќи како што вели, тоа е партијата што ги диктира процесите во државата. Неслучајно се бараат реформи со кои ќе се одвои партијата од државата, додава тој.
Изолацијата на ВМРО значи изолација на државата, што председателот на државата Ѓорги Иванов функционира на таков начин што повеќе води сметка за интересите на партијата која го кандидираше за председател, отколку за интересите на државата.
ВМРО-ДПМН пак по изборите што се држа на 11 декември почна да испраќа соопштенија од средбите со амбасадорите на западните земји со кавгаџиски тон. И посредбата со Хан соопштија дека му зборувале за директното мешање на надворешните фактори во создавање на кризата, за неприфатливата улога и мешањето на неколку амбасадори во процесот на формирање на влада, намерата на одредени центри да се скрши по можност, како што пишуваат, да се елиминира ВМРО-ДПМН. Единствената карта што ја остана на партијата сега, вели Митко Гаджовски, политиколог на Факултетот за обштествени науки, е да игра на подигнување на тензиите и убедувањето на луѓето дека земјата може сама, без да има потреба од меѓународни партнери. Тоа не е точно, нагласува тој, додавајќи дека досега во земјава има влезено милиарди евра странска помош за развој.
Тоа дефинитивно кое што го работи ВМРО-ДПМН го прави со цел да се врати како некој фактор, односно како застапник на ставовите кои што се пред на луѓето кои што се пред собранието, а кои што всушност ги презентираат нивните ставови, односно ставовите на ВМРО-ДПМН, и мислам дека сака да се представат како фактор кој што би ги прекинал тие протести, меѓутоа за возврат би добил нешто друго.
ВМРО-ДПМН пак постојано негира дека стојат за секојдневните протести од кои се извикуваат антизападни пароли, но од друга страна тие бараат од странците да го земат предвид тоа незадоволство на народот кој секоја вечер четврта недела поред марширани с повеќе градови.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Посетата на еврокомесарот Јоханес Хан и реакциите по неа се главна тема во печатените медиуми. Можните решенија и предлози на партиите за излез од политичката криза се само дел од ново продлабочување на кризата, пишуваат дел од дневните песници. Прегледот на печатот го подготви Корица Попова.
Еврокомесарот Јоханес Хан со тројцата европски пратеници дојде во Скопје и си замина. Што по Хан, оди со прашале Наслов Утрински, додавајќи дел од пишаната изјава на европјаните. Потребна е нова влада, часовникот отчукува. Но дали во земјава има некој што ќе ги слушне пораките на ЕУ? Печатените медиуми ги објавуваат реакциите на партиите. ВМРО-ДПМН е вели што побрзо предвремени избори заедно со локалните за излез од кризата. Објави Утрински. Заев не гледаме решение во нови избори. Треба да се формира влада, објави истиот вестник. Заев додава дека ако се оди на избори, тие ќе изгубат и Ѓорги Иванов може повторно да не го даде мандатот. Нова Македонија во насловот ја цитира изјавата на села. Иванов нема право на личен став, излезот од кризата преку институционален пат. Како и изјавата на Касами од Беса, Хан го поддржува мнозинството од 67 пратеници и формирање нова влада. А Иванов веќе е познато избегна средба со Хан, но не и предупредување од од него, како што напиша Утрински. Амбициозната дипломатска офанзива на Брисел не го промени однесувањето на ВМРО ДПМН. Никого не фермаат со Арно и Субаво, власта не ја даваат. Наслови Слободен печат. Вечер објавува, ВМРО ДПМН на СДСМ му нуди две конкретни решенија. Малцинска влада или предвремени парламентарни избори. Исто така вечер излезе со наслов, Заедничка Македонија победува, народот му покажа на Хан како се сака Македонија. За случувањата пред собранието додека Хан се среќаваше со партиските лидери, Утрински наслови. Во собранието средби пред ЕУ протести, еврокомесарот пречекан со транспаренти уште на автопатот Александар Велики до влезот во Скопје. Инаку Слободен печат забележува дека средношколци и натаму се вадат надвор на протести. Од државниот просветен инспекторат одбива да го коментираат проблемот, пишува. Сите изјавуваат дека кризата треба да се реши институционално, ама токму во институциите никако да се договорат. Дневник напиша ВМРО ДПМН и СДСМ без договор. Виси и конститутивната седница за избор на председател на собранието. Утренски забележува дека Македонија не памети толку долг институционален вакуум како овој со кој е соочена уште од декември минатата година. 100 дена без влада, гласи насловот во Весникот. Се јави и посредникот во преговорите за името Метју Нимиц. Тој смета дека Македонија е доведена во висок ризик и опасност, објави Нова Македонија. Весниците исто така објавија дека Заев бил на испитување во основното јавно обвинителство кое отвори случај против лидерот на СДСМ за наводна злоупотреба на средства за финансирање на изборната кампања во 2014-та и лани за предвремените. А Европа се расправа со обновени терористички напади. Во Лондон 5 мина мртви и 20 повредени во нападот пред британскиот парламент, информира Утрински, а Нова Македонија наслови тревога во ЕУ, инфилтрирани терористи во новиот бран бегалци, пренесувајќи информации од италијанската разузнавачка служба.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во американско Качево, Битола, в сабота на 25 март ќе се одржи првата инфосредба работилница од проектот Доза на сатира за здрава демократија, зад која стои Остан Арт, поддржана од американската амбасада во Скопје. Прилог на Љупче Јоновски.
Карикатуристите се витези на доброто. Тие ја казнуваат неправдата, ги обелоденуваат гревовите и сами се казнуваат, но не за долго. Во моментот кога ја објавуваат својата весела предрасуда, тие го продолжуваат својот јуриш напред кон другите ветерници, исто како Сервантесовиот Дон Кихот. Со оваа премиса, Остен Арт, органскиот наследник на Остен, поборникот за еманципирана мисла и слободно творештво уште од 1945 година, поддржан од Американската амбасада од Скопје преку програмата за доделување грантови за развој на демократијата, в сабота на 25 март во Битола го почнува својот нов проект Доза на сатира за здрава демократија. Станува збор за 4 инфосредби кои во периодов што следува ќе бидат реализирани и во Тетово, Штип и Скопје. Работилниците им се наменети на сите млади, будни и љубопитни лица од 14 до 20 годишна возраст кои сакаат да научат нешто повеќе за карикатурата како визуелен медиум и во креирањето на критичката мисла во едно демократско општество. Корнелија Конеска, координаторка на проектот, истакнува дека кајни веќе подолго време зрела идејата како младите луѓе да ги заинтересираат за карикатурата, посебно поради тоа што кога ќе се спомне Остен, првата асоцијација е карикатурата, а се соочуваме со се помал број на карикатуристи во Македонија. Дополнува дека Скопје некогашен центар на светската карикатура, кога за светската галерија на карикатура доаѓале бројни автори на ова творечко поле, се претвори во една најблагоречено скромна паланка, па затоа сосема нормално дошла заложбата за еден ваков исчекор.
Карикатурата е прекрасна како форма на изразување, визуелна е, асоциативна со симболи и многу е погодна да во оваа возраст што ние ја одбравме како целна група на децата да им ја представиме како нешто преку што можат да осознаат, да ги изострат малку своите мозочни вилги и преку символи да дознаат за демократијата.
Вели Конеска, тие се надеваат дека на овој начин ќе ги остварат двете клучни цели. Младите преку забавата и преку визуелната комуникација да се запознаат со вредностите на демократијата и конечно дека ќе пројават желба за подлабоко навлегување во тој свет. Инаку во реализацијата на работилниците покрај Конеска ќе бидат вклучени едукаторката Јулика Шундовска и познатиот и честопати наградуван македонски карикатурист Драган Поповски.
По правило се смеива само власта. Таа ги управува нашите животи, а не опозицијата. децата. При измелувањето треба да се задржи доброто воспитување и не сме да се смелуваат личните, физичките и характеристики на мутниците, туку само нивните дела.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.